ถ้ารู้หลักของการปฏิบัตินะต้องเอาไปลงมือทำธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ปรัชญาคิดเล่นสนุกสนุกมันเป็นธรรมะที่ท่านสอนวิธีปฏิบัติให้ถ้าเราลงมือปฏิบัติก็จะเห็นผลด้วยตัวของตัวเองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจิตใจตัวเองความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันจะเปลี่ยนถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อสอนนั้นเดือนสองเดือนก็เริ่มเปลี่ยนนะอย่างคนไม่เคยรู้สึกตัวไม่เคยมีสติเลยจิตใจล่องลอยมีกายลืมกายมีใจลืมใจคนในโลกเป็นอย่างนั้นพอรู้สึกตัวเป็นครั้งแรกนะรู้สึกอัศจรรย์มากมันเหมือนเราเพิ่งจะตื่นขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตคนอยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วไม่เคยตื่นเลยก็นึกว่าตื่นแต่ไม่ตื่นหรอกพอจิตมันตื่นจริงๆนะถึงรู้ว่าเพิ่งจะตื่นพอตื่นได้แล้วคราวนี้เราจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นบางคนก็ดีเร็วบางคนก็ดีช้าแต่ถ้าจิตมันตื่นขึ้นมาได้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้แค่พอรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีความสุขโชยขึ้นมาแผ่วๆเป็นระยะระยะไม่ได้ทำอะไรผุดขึ้นมาเองพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาแล้วสมาธิมันก็เกิดอยู่โดยอัตโนมัติด้วยมันมีความสุขผุดขึ้นมาถัดจากนั้นก็มาฝึกพัฒนาต่อไปไม่ใช่ฝึกเอาแค่ความสุขเพื่อฝึกให้จิตมันฉลาดด้วยจิตมันเห็นความจริงของรูปนามกายใจเมื่อวันอาทิตย์นึงไปเทศที่หนึ่งมีคนจัดนะคนจัดมาหาหลวงพ่อบอกเนี่ยจัดอบรมมาตั้งนานทำงานเผยแพร่มานานมากเลยไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเพิ่งจะรู้ว่าที่เคยฝึกมาทั้งหมดมันผิดก็ใจมันตื่นขึ้นมาบอกดีใจมากเลยที่มันตื่นขึ้นมาได้รู้แล้วว่าหลวงพ่อสอนอะไรฟังหลวงพ่อมาหลายปีเลยนะนิมนต์หลวงพ่อไปเทศเราเทศจบก็นิมนต์องค์อื่นเทศต่ออะไรมั่วไปเรื่อยๆนี่มาบอกเลยว่าเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนจริงๆเมื่อต้นเดือนพ่อตายเมื่อวันที่หลวงพ่อไปเทศเนี่ยแม่ตายเดือนเดียวตายหมดเลยสองคนบอกว่าถ้าไม่ได้ภาวนาจิตมาถึงจุดนี้นะคงแย่เลยได้บททดสอบเลยรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยอัศจรรย์จริงๆไม่ทุกข์ไม่คล่ำครวญอาจจะใจหายนิดหน่อยก็รู้สึกตัวรู้เท่าทันอยู่เนี่ยธรรมะช่วยเราได้นะแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อสอนตรงไปตรงมามากเลยถ้าเข้าใจชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนถ้ายังไม่เข้าใจหรือไปฟังครูบาอาจารย์อื่นนะที่ท่านสอนถูกก็มีนะครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนดีๆก็มีถ้าเข้าใจมันจะอันเดียวกันชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่ที่เรียนกันนะมันไม่ใช่หรอกหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกแล้วมันไม่ใช่หรอกเจอหน้าทีไรก็องค์นี้สอนเหมือนหลวงพ่อองค์นี้สอนเหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่หรอกบอกด้วยความเกรงใจมากเลยนะงั้นถ้าใครมาบอกว่าเนี่ยพบแล้วมีพระสอนเหมือนหลวงพ่อเปี้ยมเลยเธอไม่รู้หรอกว่าที่หลวงพ่อสอนคืออะไรไม่รู้จักสภาวะจริงๆหรอกถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะตัวเองจะเห็นตัวเองเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาเลยในเวลาสั้นๆไม่นานหรอกไม่เคยมีสติก็มีสติขึ้นมาเคยรักษาศีลได้ยากนะหรือรักษาไม่ได้ก็เริ่มรักษาง่ายเวลาที่จะทำผิดศีลเนี่ยมันเกิดความละอายใจเกิดอิริขึ้นมาแล้วถ้าเราภาวนาไปชำนิชำนาญเราจะเกิดโอตัปปะเกรงกลัวผลของการทำชั่วผลของการทำบาป พราะมันเห็นผลด้วยตัวเองอย่างบางช่วงเราปล่อยจิตปล่อยใจเรานะให้ถูกกิเลสแรงๆครอบงำมันต้องรับผลได้เห็นอันนี้บางอย่างอย่างถ้าเราปล่อยใจให้เพลิดเพลินมากๆนะเราก็ต้องรับผลของกรรมเราโมโหบ่อยๆนะเราก็รับผลของกรรมเราโลภมากๆราคะแรงๆอะไรเงี้ยต้องรับผลของกรรมมันจะรู้สึกละอายใจที่จะทำชั่วเกรงกลัวผลของการทำบาปไม่กล้าทำศีลมันจะดีขึ้นดีขึ้นไม่เคยทำสมาธิกับใครก็ได้เลยปฏิบัติทีไรมีแต่เครียดถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะจิตมันตื่นขึ้นมาภาวนาไปสมาธิมันเกิดสมาธิเป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่เหตุจะยากเย็นอะไรนักหนาเรียนกันผิดวิธีเองนะอย่างถ้าต้องการสมาธิชนิดมิจฉาสมาธิก็ขาดสติเข้าไว้ยังไงก็เป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เคลิบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวเห็นนอนเห็นนี่ไปถ้าจะทำสมาธิชนิดที่ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้พักผ่อนเคล็ดลับมันก็อยู่แค่การรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่เป็นอารมณ์ที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ยั่วกิเลสแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นั้นอย่างสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่มีความสุขมีความสบายเช่นถ้าพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธจิตก็สงบรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบเดินจงกรมแล้วมีความสุขจิตก็สงบนี่ทำไมภาวนากันมันไม่ยอมสงบสักทีนั่งสมาธิก็นั่งโมโหตัวเองว่าเมื่อไหร่จะสงบไม่มีความสุขหรอกเดินจงกรมก็ขี้เกียจเดินหงุดหงิดที่จะต้องเดินถูกบังคับให้เดินบางทีใครบังคับตัวเองก็มีเดินเดินให้มันหมดเวลาไปได้แล้วสบายใจเดินนะเครียดตลอดทางเลยพอใกล้ๆจะหมดเวลานะมีความสุขหน่อยมีความสุขที่จะได้เลิกเดินเนี่ยสมาธิไม่มีหรอกมันไม่รู้หลักถ้ารู้หลักที่จะทำสมาธิให้จิตสงบนะน้อมจิตสบายๆมีความสุขไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขให้จิตใจมีความสุขอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขปุ๊บเดี๋ยวก็สงบแล้วเรื่องง่ายๆถ้าจะฝึกสมาธิชนิดหนึ่งเอาไว้เดินปัญญาสมาธิมีหลากหลายสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิก็มีเอาไว้รู้โน่นรู้นี่ส่งออกนอกสมาธิที่ดีมีสองงานอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนน้อมจิตอย่างสบายๆนะไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็สงบสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นสมาธิอย่างนี้สำคัญมากถ้าไม่มีสมาธิอันนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเราไม่เคยเรียนเอะก็นั่งสมาธิไปเลยไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบบางพวกก็นั่งเอาก็เคลิ้มไปเป็นมิจฉาสมาธิบางพวกไม่เอาสมาธิเลยอย่างก็ยกหนออย่างหนอพองหนอยุบหนออะไรกำหนดไปเรื่อยนึกว่าทำวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาหรอกว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นงั้นจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องมีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นสมาธิอย่างนี้เรียกว่าลัคนูปนิชฌานส่วนสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองคนไทยชอบตัดไม่หาอากาศออกอย่างพระอานนท์เนี่ยจริงๆท่านชื่อพระอนันต์อนันทะแล้วก็ตัดทิ้งไปไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่าวิธีทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นเนี่ยให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตมันไม่ตั้งมั่นมันเป็นยังไงก็มันไหลไปไหลมาบางทีไหลไปแล้วเราไปแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่เฉยๆแต่ถ้าไหลไปทางโน้นทีไหลไปทางนี้ทีก็จิตฟุ้งซ่านจิตมันไหลไปไหลมานะกระทั่งไหลแล้วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็ถือว่าไหลแล้วอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจอันนี้จิตไหลเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ลัคนูปนิชฌานเป็นอารัมมณูปนิชฌานไปแล้วเป็นอย่างเราไปดูท้องพองยุบนะจิตเราไปอยู่ที่ท้องเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตเราไปอยู่ที่เท้า จิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องไหลไปอยู่ที่เท้าหรือขยับมือทําจังหวะจิตไหลไปอยู่ที่มืออันนี้เป็นอารามณูปนิชฌานทั้งหมดเลยอย่าไปนึกนะว่าจะทำวิปัสสนาทําไม่ได้สมาธิคนละชนิดกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนนะถ้าเราไม่แตกฉานในเรื่องของสมาธิเราจะเอาอะไรไปเจริญปัญญาแล้วเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญาจิตอันหนึ่งติดเพ่งจิตอันหนึ่งฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้ไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อภาคเพียรสอนมานานนะยุคแรกคนไม่เข้าใจส่วนมากที่มาหาหลวงพ่อรุ่นแรกๆนะพวกมิจฉาสมาธิมาทั้งนั้นเลยติดเพ่งมาทั้งนั้นเลยบางคนบอกไม่เคยนั่งสมาธินะดูแต่ท้องพองยุบนั่นแหละมิจฉาสมาธิเราไปเพ่งท้องอยู่ก็คือสมาธิแบบเพ่งเอานะแล้วขาดสติขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิเมื่อนั้นแต่ถ้าอยู่กับท้องจิตน้อมไปอยู่ที่ท้องมีความสุขอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้องเป็นอารามณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่ดีแบบที่หนึ่งเอาไว้พักผ่อนเราจำเป็นต้องเรียนนะเรื่องจิตสิกขาให้ชำนิชำนาญเราจะสามารถแยกได้ว่าจิตขนาดนี้มันเป็นจิตชนิดใดเป็นจิตที่ไม่มีคุณภาพทำสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้มีแต่สมาธิออกนอกเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิอย่างนี้เอาไว้ทำงานทางโลกทำได้ฟุ้งๆไปจินตนาการอะไรบางพวกก็นั่งแต่งโน้นแต่งนี้ไปเคลิบเคลิ้มแต่เอาไว้ภาวนาไม่ได้ก็เป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ขาดสตินี่เป็นสมาธิที่ดีเอาไว้พักผ่อนนี่พวกเราทำไม่เป็นอย่างเราจะทำสมาธิพักผ่อนเนี่ยเราจะชอบน้อมจิตให้ซึมซึมหรือเนี่ยพอเริ่มต้นเนี่ยทำหน้าให้ดูนะเนี่ยว่าเราจะรู้ลมหายใจเนี่ยแทนที่เราจะรู้ด้วยใจที่ปกติอย่างนี้นะเราต้องทำใจคลึ้มคลึ้มก่อนคลึ้มได้ที่เราค่อยดูนะดูได้ที่ก็ซึมไปเลยหรือไม่ก็เครียดบังคับตัวเองอย่าลืมลมหายใจอย่าลืมลมหายใจเนี่ยจิตเป็นมิจฉาสมาธิเครียดจิตลืมตัวเองก็เป็นมิจฉาสมาธิงั้นเวลาที่จะทำสมาธิชนิดพักผ่อนนะใช้ใจธรรมดาใช้ใจที่มีความสุขเป็นหลวงพ่อบอกให้ยิ้มก่อนเอายิ้มหวานเวลายิ้มเนี่ยนะอย่ายิ้มแต่ปากต้องยิ้มด้วยใจให้ใจนั้นมันคลี่บานออกมาเหมือนดอกไม้บานได้รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าถูกน้ำค้างมาดีบานสวยพอใจมันขยายตัวเบิกบานแล้วนะใช้ใจอย่างนั้นแหละใจที่มีความสุขมีความสบายอย่างนั้นแหละไปรู้อารมณ์กรรมฐานที่เราเลือกแล้วนะว่าเป็นอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยชอบทำอานาปานสติอยู่ๆก็หายใจไปเรื่อยคนอื่นไม่รู้หรอกว่าภาวนาเพราะไม่ได้ตั้งท่าให้ใครดูแต่ว่าจะทำอะไรนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกมีความสุขอยู่กับการหายใจในเวลาจะทำอานาปานสตินะแค่ระลึกถึงลมหายใจนะใจมันมีความสุขอยู่แล้วพอระลึกถึงลมหายใจปุ๊บสงบทันทีเลยนี่เป็นเรื่องของสมาธินะนี่วิธีที่จะทำให้จิตมีสมาธินะอันแรกเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขอันที่สองใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขถึงบอกว่ายิ้มไว้ก่อนอย่าไปเครียดทำใจสบายถ้าอยากมีความสงบนะจะไม่สงบเลยเพราะตอนที่อยากสงบใจมันมีความทุกข์ความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นใจมีความทุกข์ทำไงก็ไม่สงบเมื่อปีกลายมั้งหลวงพ่อก็สอนอย่างนี้ว่าไม่เห็นยากเลยทำสมาธิมีผู้หญิงคนหนึ่งนะนั่งอยู่ไม่ไกลแถวๆนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มาย้อนอย่างแรงเลยว่าก็ใจหลวงพ่อมันมีความสุขอยู่แล้วนี่ใจหนูไม่มีความสุขอ่ะจะมาบอกให้รู้ด้วยใจที่มีความสุขใครจะทำได้นะ ไม่มีความสุขเครียดนะก็ไปหาการ์ตูนอ่านนะหาการ์ตูนเด็กนะอย่าอ่านการ์ตูนผู้ใหญ่นะมันลามกจกเปรตนะแล้วเครียดเปล่าๆหาการ์ตูนเด็กๆมาอ่านพอใจมันมีความสุขนะ แล้วไปรู้อารมณ์ที่สบายจะสงบอย่างรวดเร็วเลยความสุขกับความสุขมันเชื่อมต่อกันถ้าใจมันเครียดนะถึงจะไปเรื่องอารมณ์ที่จิตชอบนั้นเรารู้ด้วยใจเครียดสมมติเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขแต่ใจเราเครียดเครียดนะเราไปดูลมหายใจไม่สงบมันอยู่ที่การวางใจของเรานะทำใจให้สบายก่อนสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าอยากสงบจะไม่สงบเพราะความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นความทุกข์เกิดเมื่อไหร่ไม่มีความสุขงั้นอย่าไปอยากมันสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แค่รู้อารมณ์ที่มีความสุขไปอย่างสบายๆอารมณ์นั้นนะถ้าจะต่อยอดขึ้นเจริญวิปัสสนาเนี่ยขอแนะนำว่าอารมณ์นั้นควรจะเกี่ยวเนื่องกับกายกับใจอารมณ์บางอย่างบางคนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างไปจุดไฟไปอันหนึ่งจุดเทียนนะแล้วดูเปลวเทียนแม้มันเต้นระบำใครเคยเห็นเปลวไฟเต้นระบำได้นะสวยนะฟริ้วไหวดูแล้วมีความสุขเนี่ยและเนี่ยจินไปข้างนอกไปจุดไฟแล้วไปดูไฟเนี่ยไฟมันไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจสงบได้ไหมได้เพราะจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็มีความสุขอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ที่ชอบใจเวลาไฟไหม้บางคนชอบไปดูไฟไหม้นะไปดูแล้วโอ้เปลวไฟสวยดีอันนี้ใหญ่ดีเท่าบ้านเลยสวยนะปราบปลื้มมีนะบางคนมันชอบเห็นไฟไหม้เคยได้ยินชื่อเนโรไหมเนโรเป็นจักรพรรดิกรุงโรมวันดีคืนดีนะเผาเมืองเลยแล้วก็นั่งดีดพินดูไฟไหม้เนี่ยสมมติเราชอบเห็นเปลวไฟดูเปลวไฟแล้วมีความสุขได้ความสงบจิตใจชอบอารมณ์นั้นถูกใจได้ความสุขได้ความสงบได้อารมณ์อนุปนิชฌานแต่ตัวเนี้ยต่อยอดยากเพราะอะไรมันดูอยู่ข้างนอกมันไม่เหมือนเราบริกรรมพุทโธไม่เหมือนเรารู้ลมหายใจใช่ไหมมันเนื่องด้วยใจด้วยใจพุทโธเนี่ยเนื่องด้วยใจเราคำว่าพุทโธก็คือตัวจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละคือตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือตัวพุทโธพุทโธเรารู้ทันจิตพุทโธเรารู้ทันจิตจิตฟุ้งซ่านเรารู้จิตฟุ้งซ่านเราใจไม่สงบเข้ามาอยู่กับพุทโธมีความสุขใจก็ไม่หนีไปที่อื่นสงบแล้วมันต่อขึ้นลัคนูปนิชฌานง่ายพอใจเคลื่อนไปจากพุทโธรู้ทันใจเคลื่อนจากพุทโธรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าใจเคลื่อนจะได้สมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานขึ้นมางั้นเราหัดพุทโธนะได้ความสงบเพิ่มมาเนี้ยได้อารมณูปนิชฌานแล้วพุทโธไปแล้วรู้ทันใจที่เคลื่อนจะได้ลัคนูปนิชฌานหรือเรารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะสบายมีความสุขอยู่กับลมหายใจลมหายใจมันก็ยังเป็นกายอยู่ถือว่ายังใช้ได้กรรมฐานเนี่ยถ้าจะขึ้นวิปัสสนาอย่าใช้กรรมฐานที่เกินกายเกินใจออกไปเดี๋ยวว่าอย่าไปให้เกินร่างกายออกไปรู้สึกอยู่ในร่างกายนี้ใช้ได้เพราะอย่างรู้ลมหายใจออกหายใจเข้านะเห็นร่างกายหายใจอันนี้อยู่ในกายานุปัสสนาดีอยู่เนื่องด้วยกายเราก็เห็นร่างกายหายใจสบายใจไม่ต้องบังคับให้สงบแค่เห็นร่างกายมันหายใจไปอย่างมีความสุขใจยิ้มหวานหวานให้ใจมันยิ้มหวานหวานนะเห็นร่างกายมันหายใจแป๊บเดียวสงบอันนี้สำหรับคนที่ชอบรู้ลมหายใจถ้าบางคนไม่ชอบรู้ลมหายใจไปดูลมหายใจด้วยใจหวานหวานก็ไม่สงบนะไม่สงบงั้นต้องรู้จักนะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรมีความสุขนี่อย่างเรารู้ลมหายใจแล้วเนี่ยถ้าใจเรามีความสุขลมหายใจก็เป็นอารมณ์ที่เราชอบใจมันชอบแป๊บเดียวก็สงบถ้าต่อยอดขึ้นวิปัสสนาจะต่อยอดยังไงรู้ลมหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขนั่นแหละแต่ถ้าใจมันไหลไปคิดรู้ทันใจมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ตรงไหนรู้ตรงที่ใจไหลพอรู้ตรงที่ใจไหลจะได้สมาธิอย่างที่สองเรียกลัคนูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อยอดได้ทันทีเลยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันแยกขันธ์ได้ละร่างกายที่หายใจกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันหรือบางคนถนัดเดินจงกรมใช้ร่างกายใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอารมณ์เดินจงกรมเนี่ยนะหรือเรานั่งอยู่แล้วรู้สึกว่าร่างกายนั่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าอิริยาบถปัปภะรู้การยืนเดินนั่งนอนเอายืนเดินนั่งนอนเป็นอารมณ์กรรมฐาน ถ้ายืนเดินนั่งนอนแล้วมีความสุขที่ได้เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายเดินอย่างนี้แล้วใจเราเข้าไปเคล้าเคลียใจที่สบายๆไปรู้ร่างกายที่เดินอย่างสบายๆจะได้อารามานุปนิชฌานจิตจะสงบอยู่กับการเดินแต่ถ้าเดินจงกรมอยู่นะแล้วใจไหลไปคิดก็รู้ใจไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้นะใจไหลมาจ้องร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ใจเคลื่อนเรารู้นะจะได้ลักขณูปนิชฌานมีอยู่สองคำนะจำชื่อไว้ก่อนอารามานุปนิชฌานกับลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเห็นลักษณะลักขณูคือเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ได้อารามานุปนิชฌานคือจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารามะคืออารมณ์เนี่ยสองคำนี้รู้จักซะหน่อยก็จะดีนะเวลาเรียนจะได้เข้าใจง่ายหน่อยทำให้ได้สองชนิดดีที่สุดถ้าทำไม่ได้นะต้องได้ลักขณูถ้าได้แต่อารามานูชาตินี้ไม่บรรลุมรรคผลหรอกนะตัวที่เราใช้เดินปัญญาจนบรรลุมรรคผลนะคือลักขณูปนิชฌานแต่ตอนเดินปัญญาไปพอเหนื่อยกลับมาทำอารามานูปนิชฌานให้จิตสงบในอารมณ์ที่มีความสุขจิตมีความสุขมีเรื่องมีแรงขึ้นมาใหม่แล้วไปเดินปัญญาต่อนะจะปรับจิตขึ้นมาให้เป็นลักขณูปนิชฌานแล้วไปเดินปัญญางั้นเราใช้กรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเราจะดีที่สุดนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะถ้าเรารู้ร่างกายหายใจด้วยใจที่มีความสุขนะใจก็สงบถ้าเราเห็นร่างกายหายใจแล้วใจหนีไปเรารู้ว่าใจหนีไปหรือใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ว่าใจไหลไปจะได้ลักขณูปนิชฌานนั่นสมาธิที่จิตตั้งมั่นตัวที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเราตื่นอย่างแท้จริงขึ้นมาแล้วจะตื่นขึ้นมาแต่ส่วนในจิตไปรวมสงบในอารมณ์เดียวนะไปหลับอยู่ในอารมณ์เพลินสบายนะงั้นตัวที่ใจมันตื่นขึ้นมาเนี่ยสำคัญใจมันตื่นแล้วใจมันไม่หลับไม่ฝันถ้ามันหลับมันฝันใจมันก็ไหลไปเคลิ้มเคลิ้มคิดนั่งคิดนี่ไปฝันฝันไปเรารู้ทันว่าใจไหลใจก็ตั้งมั่นหลวงพ่อเลยไม่ค่อยแนะนําพวกเราทํากรรมฐานนะถ้าทําสมถะไม่แนะนํากรรมฐานที่เกินกายออกไปอย่าไปนั่งเพ่งพระพุทธรูปเพ่งลูกแก้วเพ่งไฟอะไรเงี้ยเพ่งดินน้ําอะไรเงี้ยเพ่งใบไม้ไหวอะไรถ้าไม่ออกข้างนอกต่อยอดยากนะต่อยอดยากสว่างว่างโลกธาตุหายไปเลยก็มีนะจริงก็เหลือแต่ดวงสว่างแล้วก็ทรงฌานขึ้นมาก็อยู่แค่นั้นนะแต่ถ้าเป็นสมาธิที่เกี่ยวเนื่องกับกายกับใจเนี่ยดีต่อยอดง่ายอย่างเรารู้ลมหายใจใจสงบอยู่ที่ลมหายใจได้สมาธิชนิดอารามานุปนิชฌานสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเห็นร่างกายหายใจแล้วใจหนีไปหนีไปคิดรู้ทันหนีไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันอย่างนี้จะได้ลักขณูปนิชฌานพอรู้ว่าใจไหลใจจะตั้งมั่นเดินจงกรมนะถ้าใจสงบอยู่กับร่างกายที่เดินอันนี้เป็นอารามานุปนิชฌานดูท้องพองยุบเห็นท้องพองท้องยุบดูได้ใจที่สบายได้อารามานุปนิชฌานแต่ถ้าเดินจงกรมหรือดูท้องพองยุบนะแล้วเห็นจิตเคลื่อนเคลื่อนไปคิดรู้ทันเคลื่อนไปอยู่ที่เท้ารู้ทันเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันตัวที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนจะได้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นมันตรงข้ามกับจิตที่เคลื่อนเมื่อไหร่จิตเคลื่อนนะแล้วเรามีสติรู้ทันจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี้พอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราต่อยอดได้เลยอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูร่างกายกับจิตใจนี่คนละอันกันเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบอย่าไปดูท้องนะถ้าดูท้องจิตโฟกัสจิตคอนเซนเทรตลงไปอยู่ที่ท้องเมื่อไหร่แล้วเป็นอารามานุปนิชฌานนะเห็นร่างกายหายใจจะรู้ว่าร่างกายหายใจก็ได้รู้ร่างกายพองรู้ร่างกายยุบก็ได้หรือจะรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ใจเป็นแค่คนดูอยู่เฉยๆเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันพอกายกับใจแยกกันได้นะปัญญามันจะเริ่มมองเห็นนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้ชัดขึ้นในใจมันรู้เนี่ยเวลารู้เนี่ยรู้แวบเดียวไม่รู้ยาวๆแบบมันยายได้นะเวลาที่จิตจะรู้เนี่ยรู้แวบเดียวเท่านั้นมันจะรู้สึกขึ้นมาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วรู้สึกร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อไปก็หันดูไปด้วยความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรา กระทั่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งไม่ใช่ตัวเราเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกนี่บางคนไม่ถนัดดูกายก็ดูจิตเอานะจะมาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่ชอบก็อาจจะพุทโธบริกรรมไปก็ได้พุทโธไม่ใช่ให้จิตไปอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตสงบก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้ไปเล่นๆพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านคือจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธแล้วตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตลักษณะที่เรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่ารู้ทันว่าจิตไหลงั้นถ้าเราหัดพุทโธนะเราจะใช้จิตเป็นวิหารธรรมพุทโธเป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นเพื่อจะดูจิตไม่ใช่ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมนะพุทโธไม่มีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ที่พระเจ้าให้กายเวทนาจิตธรรมเป็นวิหารธรรมไม่มีพุทโธไม่มีสัมมาอรหังไม่มีแต่เราใช้จิตเป็นวิหารธรรมเราพุทโธขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตเท่านั้นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดดูง่ายหน่อยถ้าไม่มีพุทโธไม่มีเครื่องสังเกตเลยหนีนานอันนี้ที่เดียววันหนึ่งเลยตั้งแต่เช้ายันค่ำงั้นถ้าเราจะใช้พุทโธนะก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมถ้าเราจะใช้ลมหายใจใช้ท้องใช้มือใช้เท้าอะไรเนี่ยใช้กายเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตรู้กายแล้วรู้ทันจิตพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตอย่างนี้ใช้ได้ก็จะได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วนะถ้าเราใช้พุทโธเราต่อยอดยังไงบางท่านท่านกลับมาดูกายก็มีเราจะต่อยอดขึ้นเท่าทางจิตเลยก็ได้เราพุทโธไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้แล้วเห็นว่าจิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่คือต่อยอดเข้าวิปัสสนาแล้วง่ายๆเลยงั้นสมาธิทำให้ถูกนะแล้วจะต่อยอดขึ้นปัญญาแต่ถ้าทำสมาธิออกนอกมันจะเดินปัญญายากต้องน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเองอีกนะอย่างเราทำกสิณไฟหลวงพ่อก็เคยเล่นกสิณไฟแล้วมันไม่กลับเนี่ยมันไปดูไฟอยู่ข้างนอกทำยังไงดีเราน้อมไฟนะกลับเข้ามาเผาร่างกายตัวเองให้มันไหม้ให้หมดเลยพอร่างกายไหม้หมดเหลือแต่จิตดวงเดียวเข้ามาถึงจิตเองแล้วมันอยู่ที่ลูกเล่นนะถ้าเล่นเป็นอุ้ยมันสนุกมันริกแรงเรื่องของสมาธิเนี่ยเลยพาคนเสียผู้เสียคนเลยเพราะมันสนุกมีของเล่นเยอะแยะเลยพลิกไปพลิกมานะสนุกถึงเป็นกีฬาเรียกชานะกีฬาสนุกเอาต่อไปนี้ไปกินข้าวก่อนระหว่างไปกินข้าวนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปใจโลภให้รู้ว่าโลภใจโกรธให้รู้ว่าโกรธนิมนต์นะครับ